So svojimi priateľmi som tu trávil skúšobný čas, ako všetci nováčikovia, kým sa im nedostalo cti pilotovať poštové lietadlo. Lietali sme skúšobne, potom medzi Toulouse a Perpignanom a počúvali sme v studenom hangári nudné meteorologické prednášky. Žili sme v strachu pred španielskými horstvami, ktoré sme ešte nepoznali, a v úcte pred starými pilotmi. So starými pilotmi sme sa stretávali v reštauráciách. Boli mrzutí, trochu odmeraní a zvysoka nám dávali rady. Keď sa niektorý za zlého počasia vrátil z Alicante alebo z Casablanky, prídúc oneskorene medzi nás v koženej kombinéze celej mokrej od dažďa a niekto z nás sa ho bojazlivo spýtal, aká bola cesta, jeho stručné odpovede nám vytvárali báječný svet plný pascí, prepadlísk, náhle vyrastajúcich pobrežných útesov a vzdušných vírov, ktoré vytrhali cédre z koreňov. Čierne draky chránili vstupy do dolín, snopy bleskov korunovali horské hrebene. Starí piloti v nás vedome udržovali úctu, ale z času na čas sa niektorý z nich z úcty k večnosti nevrátil. Spomínam si na podobný návrat Buriho, ktorý sa neskôr zabil v Korbierach. Starý pilot si sadol medzi nás, ťažkopádne, bez slova jedol a plecia mal ešte strhané od námahy. Bolo to večer po jednom zo zlých dní, keď je obloha po celej linke sichravá. Keď sa pilotovi zdá, že sa v špinavej hmle všetky vrchy kotúľajú ako delá, ktoré sa otrhli a drvia palubu starých plachetníc. Hľadel som na Buriho, prehltal som sliny, napokon som sa osmelil a spýtal sa, či mal zlý let. Buri nepočul, mraštil čelo a skláňal sa nad tanier. Ak človek chcel na nekrytých lietadlách za zlého počasia lepšie vidieť, bolo sa treba vykloniť mimo ochranné sklo, pričom mu vietor zavíjal a pískal v ušiach. Buri napokon zdvihol hlavu, zdalo sa, že ma počul, že si spomína a odrazu sa nahlas rozosmial. Tento krátky smiech, ktorý mu presvietil únavu, ma prekvapil, lebo Buri sa zriedka smial. Nehovoril už o svojom víťazstve. Sklonil hlavu a v tichu ďalej žúval. Ale v pochmúrnom ovzduši reštaurácie medzi drobnými úradníkmi, ktorí tam pookrievali po ponižujúcej dennej drine, videl sa mi priateľ s ťažkými plecami, čudne vznešeným. Cez jeho drsný vonkajšok akoby prerážal aniel, ktorý porazil draka. Napokon prišiel večer, keď ma zavolali k riaditeľovi do kancelárie. Povedal mi jednoducho: "Zajtra letíte." Ostal som stáť a čakal, že ma prepustí, ale po chvíľke mlčania dodal: "Dobre poznáte inštrukcie?" Motory lietadiel neboli vtedy také spoľahlivé ako dnešné. Často nás odrazu bez akéhokoľvek upozornenia napálili a zarachotili, ako by sa rozbíjal riad. Potom sme sa spúšťavali na skalnatú pôdu Španielska, ktorá veru neposkytovala útočisko. Ak tam zlyhá motor, to isté urobí žiaľ Bohu aj lietadlo, vravievali sme. Lenže lietadlo sa dá nahradiť. Dôležité bolo najmä to, aby človek nevrazil voslep do skál. Preto nám pod najprísnejším trestom zakazovali lietať v horských oblastiach ponad moria mrakov. Ak by tam pilot dostal poruchu a musel pristáť, ponoril by sa do bielých chuchvalcov. Vôbec by nezbadal vrcholce a narazil by na ne. Preto mi v ten večer pomalý hlas naposledy dôrazne pripomínal inštrukcie. Pokojný, nemenlivý, jednoduchý svet, aký človek nájde, keď sa vynorí z mrakov, odrazu nadobudol pre mňa neznámy zmysel. Jeho pôvab sa stával pascou. Predstavoval som si, že táto obrovská biela pasca mi leží tam, pod nohami. Dolu nevládol, ako by si bol mohol človek myslieť, ani ľudský ruch, ani hluk a pohyb miest, ale ešte dokonalejšie ticho. Temer stály pokoj. Tento biely lep predstavoval pre mňa hranicu medzi skutočnosťou a neskutočnosťou, medzi známym a nepoznateľným. A začínal som chápať, že nejaký pohľad na svet nemá zmysel, ak nie je pohľadom cez kultúru, civilizáciu, cez zamestnanie. Aj ľudia vo vrchoch poznajú moria mrakov, lenže oni neodkrývajú ten rozprávkový závoj. Keď som odišiel z kancelárie, bol som hrdý ako chlapec. Na úsvite sa i ja stanem zodpovedným za cestujúcich, za poštu pre Afriku. No bol som aj veľmi pokorný. Cítil som, že nie som dobre pripravený. V Španielsku bolo málo pomocných letísk, obával...